Aquí a ver lo que se dice aquí.
سلام سلام كما يتخون لكم كلكم اب سمين اب دبوب اب معرب اب مبرا زلهم نحج خاب زعبا هاواريا لوطي هاواريا سراح هاواريا صعرن حركوت كوتن نيروم تبايلو زمن حادثه حزلكم نواخو مصيلخو ازوم سبزيوم من يبهالو ابيت وليدوم ابيت ماهيروم ابي ابي كينبرو نيروم ኣምንታይ ዕማማት ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ይሰርሑ ነይሮም ዝብሉ ብዙሕ ሰብ ክፈልጥ ይህንጠዩ ንዓይ እኳ ኣብዚ ዝሓለፈ ብርክት ዝበለ ዓመታት ብመንፅር ኣነ ነይሮዮ ዘለኹ ዕምሪ ሂወት ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ሰብ እዚኦም ብዙሕ ሰብ ክፈልጥ ከም ዝደሊ ካብ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ይኹን ኣብ እምነት ፕሮቴስታንት ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ጳውሎስ መን ኣመኖ ኦም ቶምሰብ ጳውሎስ መን ኣመኖ ዝብል ሽም ደጋጊሙ ብዙሕ ሰብ ይሰምዕ እዩ ጳውሎስ መን ኣመኖ ግን መን እዩ እቲ ዓንቲ ወይ ልዕሊ ኢለ ክገልፆ ዝፈተንኩ ጳውሎስ መን ኣመኖ ኣበይ እዮም ተወሊዶም ኣበይ ኣበይ ተማሂሮም ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ሓዳር ሂወት ነይርዎም ሰበይቶ መን ትበሃል ሓንቲ ጥራይ ድያ ነይራ ወይስ ካልአይቲ ሰበይቲ እውን እትዮም ነይሮም ንምንታይ እንታይ ኣጓጢምዎም ነይሩ ጳውሎስ መን ኣመኖ እንታይ ዓይነት ባህሪ ነይርዎ ብሓፈሻ እዝን ነዚ ዓይነታት ሕቶታት ዝመስል ብዙሕ ሰብ ኣንባቢ ታሪክ ኣብ ታሪክ ዝግደስ ክፈልጥ ይህንጠይ ሃንቃ ገይሩ ከዓ ከም ዘናዲ ኣይትስሕቶን ኢኻ ኣነ ኳ ብግለይ ኣብዝሓለፈ ልዕሊ 10 ገለ ዓመታት ይገብር ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ጳውሎስ መን ኣመኖ ከመይ ዝበሉ ሰብ እዮም ነይሮም እንታይ ዓይነት ጉዱስ ሰብ እዮም ነይሮም ጽሑፋት ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ጳውሎስ መን ኣመኖ እንተዘይህልው ነይሮም ናብ ብርሃን ሕትመት ኣይምስ በቕዐን ኣብ ቅድሚ ጃንሆይ ሞጎስ ረኺቡ ክሕተም እውን ኣይከኣልን ነይሩ መን ከ ምዝነቲ ተበቲኑ ዝነበረ ኣኪቡ ተገዲሱ ናብ ሕትመት ንኽበፅሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝኽእል ሰብ ነይሩ ዶ ኸውን ኣንበእ ኣይነበረን ዝብሉ ይበዝሑ ብዝኾነ ጳውሎስ መን ኣመኖ ዝብል ምስ ዓብዪ ምሁር ጥሒሻ ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ዝተሓሓዝ ታሪክ ኣለዎም እዚ ከዓ መብዛሕትኡ መፅሓፍቲ ናይ ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ዘንበበ ሰብ ንደርማስ ኣበርክቶ ኣቶ ጳውሎስ መን ኣመኖ ማንም ሰብ ኣይስሕቶን እዩ ተባሂሉ ይእመን እቲ ምንታይ ከምቲ ልዕሊ ኢለ ክገልፆ ዝፈተንኩ እተን ክልተ መፅሓፍቶም ዝፍለጣ እምበር ንኻሊእ ሓደ ፍሉጥ ሰብ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝኾነ ካብቲ ፅሒፍዎ ዝበሃል 25 ዝኣክል መፅሓፍቲ ጳውሎስ መን ኣመኖ ባዕሎም ሓሪቖም ይዛረብሉ ከም ዝነበሩ ናይ ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ፍርያትን ፃዕርን ምዃኑ እንተኾነ እቶም ሰብኣይ ምስ ቤተ ክህነት ስጡም ርክብ እንዳሃለዎም ብዘይረብሕ ገንዘብ የሸቅልዎ ወይ የስርሕዎ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ይነድሩን ይኹርዩን ከም ዝነበሩ ካብ ቤተሰቦም ካብ ቀረብቶምን ካብ ፈላጣ ታሪክ ተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ እቶም ፍሉጥ ሰብ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተባሂሎም ኣብ ዘቐረባ መዓልትታት ኣብ ማዕከናት ዜና ሽሞም ክጋዋሕ ዝቐኒየ ከዓ ምናልባት ምስ ኣንጥዕናን ምስ ብዙሕ ናይ ምጋሽ ተመክሮ ዝነበሮም ነዚ ኩሉ መፅሓፍቲ ባዕሎም ኣብ ምንታይን ብኸመይን ፅሒፎሞ ዝብል ሕቶ ስጋብ ሕጂ ክሕተት ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን እንተኾነ ኣብ ግዜ ደርግን ሃይለስላሴን እቲ ኩሉ መፅሓፍቲ ንበይኖም ዶ ፅሒፎሞ ኣበይ ግዜ ርኪቦም ምናልባት ኣብ ቦኖም ካሊእ ሊቅ ነይሩ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ከም ዝነበረ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ደገ ፀሓፍቲ ፈረንጂ ኣብ ዝሓተትክዎም መቓን ግዜ ክርዳእን ክስወጠንን ክኢልሎም ማለት እዩ ብዝኾነ ንእሱ ነቶም ተመራመርቲ ብዓንዶ ርእሱ ንገድፎ ኮይንና ዝኾነ ኮይኑ ግን ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ እተን ሰብ ዝኣመነለን መንግስቲ እውን ዘይከሓደን ኣብቲ እዋኑ ማለት እዩ ብርቀታት ዝኾና መፅሓፍቲ ንሕና ከነንብበን ክንረኽበን ዝኽኣልና ብሳላ ዘይሕለል ኣበርክቶን ዘይተፃዓዲ ወንን ኣቶ ጳውሎስ መን ኣመኖ ምዃኑ ማንም ሰብ ዝካተዐሉ ኣይመስለንን እምበኣርከስ ጳውሎስ ምን ኣምኖ ከምቲ ደጋጊመ ክገልፆ ዝፈቶንኩ እንታይ ዓይነት ሰብ እዮም ነይሮም ብኸመዮም ናብ እም ኩሉ ባፅዕ ኸይዶም ኣብ ካርቱም እንታይ ኣጋጢሞዎም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ጀሚሮም ነይሮም ጳውሎስ ምን ኣምኖ ብኸመይ ክህፍትሙ ክኢሎም ናይ ስራሕ ባህርኦምን መንፈሶምን እንታይ ይመስል ነይሩ ድሬዳዋ ሃረር ብምንታይ ይዝከሩ ህዝቢ ቆቱ ብፍላይ ኣብ ሃረር ኣብ ድሬዳዋ ስም ናይ ኣቶ ጳውሎስ ከም ሃረም ተዘካራይ እዩ ሕርሻታቶም ዝነበረ ናበይ ከይዱ ኣቶ ጳውሎስ ምን ኣመኖ እቶም ፈላሚ ኣብ ታሪክ እስራኤል ንኢትዮጵያ ወኪሎም ቆንስላ ፅሕፈት ቤት ወኪሎም መጀመርያ ህንፃ ተለኣይኹም ዝስርሑ ንግስ ዘውዲቱ ብጣዕሚ ዝኣምንኦም ዝፈትዎኦም ሰብ ስለ ዝነበሩ ኣብ እስራኤል ከይዶም ህንፃ ንኢትዮጵያ ዝውክል ተኻርዮም ከይነብሩ ብፍላይ ንመንግስቲ ዝወከለ ይኹን ንቤተ ክርስትያን ዝወከለ ነቲ ኣብ ዘመን ኣፀ ዮሃንስ ተጀመረ ልኡኻት ናይ ምልኣኽን ገዳም ኣብ ታሪክ እስራኤል ምስራሕን ዘደርዕ ስራሕ ንግስቲ ዘውዲቱ ጀሚረን ከም ዝነበራ ነዚ ከዓ ዕማሙ ብእምነት ክወርስት ዝኽእል ኣቶ ጳውሎስ ምን ኣመኖ ብምዃኖም ጃንሆይ ኣብዚኣ ተራ ነይራቶም ተባሂላ ይንገረላ እዩ እንተኾነት ዝዓበየ ዕማም ግን ናይ ንግስቲ ዘውዲቱ እዩ እቲ ናይ ጃንሆይ ዕማም ካብ ንግስቲ ዘውዲቱ ገንዘብ ተለቂሖም ፍረምረ ኣትክልትን ኣፍርዮም ናብ ደገ ሰደድ ብምልኣኽ ኣታዊታት ብምቕዕባት ነቲ ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ኣጋጢሞ ዝነበረ መከራን ሽግርን ክቆርፎን ምስኦም ኮይኑ ንክነብርን ዓብዪ በሪ ዘረሓቦ ምዃኑ ፈለጥቲ ታሪክን ቤተሰብን ይሕብሩ እምበኣርከስ ኣነ ነዚ ሕፅር ዝበለ ከም መእተዊ ሃንደበት ኣምፅአየ ዘለኹ ሎማዓንቲ ናይ ኣቶ ጳውሎስ መን ኣመኖ ኣብ እስራኤል ዝርከብ መቓብሮም ብስእሊ መልክዕ ክሪኦ ዕድል ብምርካበይ ካሊእ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ደልየ ክረኽቦ ዘይከኣልኩ ዝነበርኩ ስእልታት ብምርካበይ ናይ ጓሎም ይኹን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ስምዒት ፈጢሩለይ ኣብዚ ሳምንቲ እዚ ከዓ ገለገለ ሊቃውንቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ንምፍላጥ ዘለዎም ሰሃሮን ባሃግን ብምርኣይ ይኹን ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ዕርቱናን ኣያታትናን መምሃራን ናይ ኮሌጅ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝምህሩ ዝነበሩ ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ኣቦይ ጎበዜ ጎሹን ዝኣመሰሉ ሰባት ብዙሕ ምርምርን መፅናዕትን ክግበረሎም ዘለዎም ሰባት እዮም ታሪኾም ኣብዚ ዘመን ዝተዘይፀሓፉ ፅባሕ ክፀሓፍ እምብዛ ዝኸብድ ከም ዝኾነ ዘይትስሕቶ ጉዳይ እዩ ዝብል ደጋጊሙ ክዝረብ ብምቕናዩ ኣነ እውን ከዓ ስለ ዝሰማዕኮ እስኪ ከም መእተዊ ወይ ከዓኒ ከም ጭላንጭል ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ገለ ስእሊ ክህብ እሞ ተኻሊእ ሰብ እውን ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ብፍላይ ምስ መንግስቲ እንግሊዝ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዝነበሮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ዝርከብ ሓበሬታ ክተሓባበሩና ዝኽእሉ ሰባት እንተረኸብና ካሊእ ኣብ እስራኤል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ተቃወም ናይ መጀመርያ ቆንስል ቤት ፅሕፈት ዝመርሑ ንሶም ምዃኖም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ቅዱሳት ተጋሩ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣቶ ግደይ በላይ ፀሓፍን ደራስን ዝነበሩ ዝገበርኩም ለይ ምትሕባር ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ካልኦት ቤተ እስራኤል ኣብ እስራኤል ዘለኹም ዕርኽተይ ብፆታይ ከዓ ብጣዕሚ ክመስግን ይፈቱ እንተኾነ ግን ኣቶ ጳውሎስ መን ኣመኖ ናብ ኣሜሪካ ምስ ከዱ ዝገበርዎ ዑደት ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ንመንግስቲ መሪሖም ኣብ ዓደን ይኹን ባሊእ ምስ ጃንሆይን ምስ ልኡኻት ጃንሆይን ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ይመርሑ ስለ ዝነበሩ ናይ ቋንቋ ክእለትን ብስለትን ስለ ዝነበሮም ኣብ ሃይማኖት ስፍሕ ዝበለ ፍልጠት ስለ ዝነበሮም ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ዘለኩም ክትልእኹልና ብትሕትና ንሓትት እምበኣርከስ ጭላንጭል ሓበሬታ ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ገለ ብኸፊ ኢሉ ረኪብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ መወዳእታ ከዓ ጳውሎስ መን ኣመኖ ነቶም ካሊእ ካብኡ ዝሓለፈ ሓበሬታ ትደልዩ እታ ናይ መጀመርያ ነርስ ወይ ከዓ በዓልቲ ሞያ ፕሮፌሽናል ነርስ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ጓል ጳውሎስ መን ኣመኖ ምሕረት እያ ብጌጋ ይኹን ብፍላጥ ንልዕልቲ ፀሃይ ይውሃብ እንተኾነ ግን ብቐሊሉ እቲ ታሪክ ንዝመርመረ ሰብ እቲ ሓቂ ፍሉጥ እዩ ንሕና ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ንምስ ፖለቲካን ምስ ሓደ ሓደ ጥቕሚ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ መበል 1956 እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ዝመስከርዎ ሓቂ ብምዃኑ ከዓ ቃለ መጠይቕ ዝገበርዎ ንሲስተር ምሕረት ቃለ መጠይቕ ዝገበሮ በኣሉ ግርማ ኣብ ኢድና ኣትዩ ስለ ዘሎ እታ እንኮ ናይ መጀመርያ ፕሮፌሽናል ነርስ ኢትዮጵያዊ ተባሂላ ክፀሓፍ ከሎ ከም መንግስቲ ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ስለ ዝኾነ ጌጋ እዩ ልዕልቲ ፀሃያ ዝብል መልሲ ወይ ነቐፌታ ኣየንበብናን ኣይረኸብናን ስጋብ ሎሚ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ካሊእ መረጋገፅታት እውን ስለ ዘሎ ኖ ፈረስ ኖ ሜዳ ክበሃል ዝከኣል ይመስለኒ። ካሊእ ንሞታለቃ ግርማ ወለ ገርግስ በዓልቲ ቤቶም ዝነበራ ክብርቲ ወይዘሮ ሳሌም ጓል ጳውሎስ መንኣሞን እየን። ማርቆስ ጳውሎስ መንኣሞኖ ዝበሃል እውን ነይሩ። ምስ ጃንሆይ ሕለፍያ ዝነበረ እሱ ከዓ ናይ በዕሉ ታሪክ ኣለዎ ማለት እዩ። ካሊእ ወዲ ጳውሎስ መንኣመኖ ከዓ ንወፃኢ ክሰደካ እንዳበሉ ጃንሆይ ዘታልልዎ ዝነበሩ ዮሃንስ ዝበሃል ወዲ ነይርዎም። ኣብ ኮርያ ካብቶም ዝዘመቱ ታሪክ ዝሰርሑ ሓደ እዩ። ናይ ትምህርቲ ሰሃሮ ስለ ዝነበሮ ለኣኹኑ ክብሎም ከሎ ሕራይ ፅባሕሎም እንዳበሉ ይሕግልዎ ከም ዝነበሩ መሰኻኽር ዝምስክርዎን ቤተሰብ ካ ባዕሎም ዘደርዕዎ ሓበሬታ እዩ። እምበኣር እዚ ብኸፊሉ ይመስል እታ ንጳውሎስ መንኣመኖ ብመልክዕ ልክዕ ትመስል ስጋብ ሕጂ ብሂወት ዘላ ጓሎም ወይዘሮ ሰናይት ጳውሎስ መንኣመኖ ከዓ ፅባሕ መበል 88 ዓመት ከኽብራ ከልዋ ግን ብዙሕ ዘጉሂ ነገር ከም ዘጋጠመን ፍሉጥ እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኩሉ ሃፍቲ ናይ ወላድአን ኣቦአን ናበይ ከይዱ? ጃንሆይ ኣባሃና ብላቴንጌታ ሁሪ እዚ ምስጢር ፈልጥዎ እዮም። 5 ዓመት ሙሉእ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክቕመጡ ከለዉ ብናይ መን ገንዘብ ይንቀሳቐሱ ነይሮም? ጃንሆይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደጋ መኪና ምስ ኣጋጠሞም ን5 ዓመት ሙሉእ ኣብ መሬት ክድቅሱ ከለዉ ተኣልዮም ትላኣኾም ይህን ምሂን ትብሎም ዝነበረት ጓሎም ልዕልቲ ፀሃይ ዘይኮነሲ ጓል ጳውሎስ መንኣመኖ በዓልቲ ሞያ ነርስ ሓኪም ዝኾነት ምስ ሰራዊት እንግሊዝ ኮይና ናብ ኢትዮጵያ መፅያ ንመጀመርያ ግዜ ትግራይ ዓዳ ወይ ከዓ እንትጮ እንዳወለዳን ዓድዋን ከባቢኡን ዝረኣየት ናብ ኤርትራ ከዓ ዘመናዊ ትምህርቲ ናይ ሕክምና ምስ ጀመረ ካብቶም መጀመርያ መምሃራን ዝነበሩ መምሃራን ከም ዝነበረ ታሪክ ሰኒድዎ ኣሎ። እዚ ቀሲልና ነውፆ ክኸውን ከሎ ግን ንሎም ዓንቲ ከየስፈሐልኩም ምእንቲ ጳውሎስ መንኣመኖ ዝብል መንቋሕቋሕታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ረኪብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ብፍላይ ከዓ ኣብ ባህሪኦም ከም ሰብ ከመይ ነይሮም፣ ብኸመይዮም ካብ እንትጮ ወፂኦም፣ ኣብ ባፅዕ ኣብ እምኩሉ ክንደይ ዓመት እዮም ተማሂሮም፣ ኣብ ሱዳን ትምህርቲ ጀሚሮምዎ ዝነበሩ ናይ ሕክምና እንተኮይኖም ገዲፎምዎ፣ ናይ መጀመርያ ሰበይቶም ዝነበራ ኣብ ኢተገመነን ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ካብተን ፈላሞት መምሃራን ዝነበራ ሰበይቶም ነይረን እንተኮይኖም ተፋትሖመን፣ ብኸመይ ተመሪዖመን፣ ሆዮና ሆዮ እናበሉ ከለዉ ቃል ዝተኣተወሎም ሰበይቶም ንምንታይ ፈቲሖመን? ንምንታይ ዶክተር ዝኾነ ጣልያናዊ ኸኒ ብኹራ ተዛሪብዎም? ኣብ ድሬዳዋን ሃረርን ዓበይቲ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ኣብ እምነት እስልምና ዘለዉ ንጳውሎስ መንኣመኖ ዝገበርሎም ውዕለት ከይረስዑ ንደቆም ዝሃብዎ ህያባት እንታይ ይመስል ነይሩ? ከመይ ዝኣመሰለ እንካን ሃባን ናይ ምምስጋንን ናይ ምግባርን ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ ከም ዝነበሮም። ኣብ መጠረሻ ከዓ ጳውሎስ መንኣመኖ ቅድሚ 115 ዓመት ይገብር ንሃይማኖት ማዕርነትን መሰልን እንተዘይሃልዩ ኢትዮጵያ ንዕቢ እናሻዕ ንዕቢ እንዳናዓበ ሓዊ እንዳኣተዎ ክኸይድ እዩ ዘስምዕ ፅሑፍ ዝፀሓፍዎ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ኣብ ተመክሮኦም ካወቦኦም ኣትሒዝካ እውን ዝብሉ ኣለዉ። ከመይ ዓይነት ተመክሮ ከም ዝሓለፉ ማዕርነትን መሰል ናይ ሃይማኖትን እንተዘይሃልዩ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ረብሻን ዓበፅን ናዕብን ክነግስ ምዃኑ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ ምዃኑ ዝተረድኦም ምሁርን ሓሳብን ምንባሮም ዘየማትእ ታሪኮም እዩ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ ጳውሎስ መንኣመኖ ብኸፊሉ እዚ ይመስል። ሎማዓንቲ ክዛረብ ዝገበረኒ ጓል 97 ዓመት ዝኾና ወይዘሮ መብራት፣ ጓል 88 ዓመት ዝኾና ጓሎም ወይዘሮ ሰናይት፣ ጓል 87 ዓመት ዝኾና ወይዘሮ ሰብለ ኣፈ ንጉስ ሓጎስ፣ ጓል ወዶም ንሃለቃ ተወልደ መድህን ገብሩ ዝኣመሰሉ ሰባት ረኺበ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዝፈጠረለይ እስከ ነቶም ሰማዕተይ ዝኾኑ ሰባት መበራበርን ምሕተቲ እንተኾኖም ገለ ነገር ከዓ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ክምርምሩን ዝረኸብዎን ዝፈልጥዎን ሓበሬታ እንተመጣውኒ እንተከፈሉኒ ካብ ዝብለ ነቶም ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝለዓለ ሊቅን ኣገልግሎትን ኮንኩም ኣነ ንእሸይን ኣብ ፃዕሪ ገይረ ብዛዕባ ጳውሎስ መን ኣመኖ ገለስ ክትብለና ትኽእል ኢኻ ኢልኩም ኣብ ልዕለይ ተስፋ ጌርኩም ትፅበዩ ዝነበርኩም ንእሸይ ተስፋ ክረክብ ስለ ዝኽኣልኩ ሰላኹምን ሳሃረኹምን ከዓ ናብዚ ደረጃ ስለ ዘብፅሐኒ ብልብ የመስግን ይቐኒለይ።
ሓቂ ኣበየሎኺ ክደልየኪ